Будем сейчас говорить о визите президента Украины Петра Порошенко во Францию, который сегодня начался, и уже есть первое заявление. Они касаются темы санкций и того, что, собственно, произойдет еще одна встреча теоретически нормандской четверки, если на нее согласится четвертый участник Владимир Путин, что, не знаю, вероятно или нет, поскольку вчера его пресс-секретарь якобы опровергал участие Путина в встрече нормандской четверки. Но, тем не менее, в нашей студии доктор философских наук в сфере литературоведения Татьяна Агаркова, она специалист по французской литературе. Мы поговорим о ситуации, которая сложилась между Украиной и Францией, и, наверное, в самой Франции тоже, поскольку я так понимаю, что восприятие Украины и темы войны на Донбассе, санкции в отношении Российской Федерации, оно довольно двойственно в французском обществе, хотя, возможно, футбол что-то изменил. В частности, восприятие России может быть. Здравствуйте.
Доброго вечора.
Пані Тетяно, власне, мабуть, це буде першим запитанням, чи змінив щось футбол для французів у розумінні, хто такі росіяни?
Ну, дійсно, ми бачили, і французи мали можливість побачити під час матчів такі достатньо неприємні виходки російських хуліганів. Після цього була там оця депортація. Звісно, це нічого хорошого не додає до іміджу, до образу Росії у Франції, але навряд чи це щось суттєво так по сутню змінює уставлені Франції до Росії, тобто суто в геополітичних термінах. Ми бачимо, що дійсно Франція є таким довготривалим партнером Росії. Зараз Франція є задіяна і в нормандському форматі, намагаючись вирішити наше українське питання, нашу російсько-українську війну. І так чи інакше, мені здається, що ці спортивні новини, вони дійсно обговорюються, але навряд чи це було якесь таке осяяння, яке зійшло на французів, що вони зрозуміли, що Росія може бути там дикою, невихованою, агресивною, тому що все-таки Росія залишається, хочемо ми того чи ні, але дуже часто залишається для середнього француза, я зараз говорю про середнього француза, все-таки символом якоїсь там культури, літератури і так далі. Ці кліше, вони, на жаль, для нас, можливо, нікуди не зникають, і вони продовжують відігравати важливу роль.
Чому так? Чому існують ці кліше досі?
І, до речі, хочеться теж запитати, Тетяно, то хіба дійсно для француза, скажімо, середнього, так, наскільки важить література Толстого або Балет Павлової? Тобто досі, наскільки, на чому це ґрунтується? Власне, от я зараз називала два прізвища, котрі не є сучасниками, так? Ну, треба ж якось очевидно усвідомлювати, що вже століття інше, і загалом культура, вона теж змінюється. І в принципі, люди змінюються так само.
Ну, я би сказала так, що, по-перше, у Франції більшою мірою, ніж в Україні, і це треба розуміти, тон взагалі сприйняття інших країн задає, скоріше, старше покоління. От те, що у нас в Україні відбувається набагато більш динамічно, зміни цінностей, зміни покоління. Це у нас в Україні можна говорити про те, що заберіть у бабусі паспорт і не дайте їй піти голосувати. Це абсолютно немислимо у Франції, де є певною мірою грантократія, тобто влада людей похилого віку. Саме вони мають ту символічний капітал, саме вони мають переважно і звичайний капітал. Саме молодь переважно страждає і від невизнання, і від відсутності робочого місця, і від хиткості і непевності існування. І взагалі поняття молоді дуже розтягнуто в часі, у віці. Для французів молоді люди – це там до 40 фактично років. Тобто це, і мені здається, що українське суспільство набагато більш динамічне. Саме тому лідерами думки, лідерами уявлень дуже часто слугують такі люди все-таки попереднього покоління, люди, які пам'ятають радянську епоху, які все-таки більше читали і дуже добре знають класичну літературу, вони задають такі стандарти. І от, власне, вони змінюються складніше, і їм важко пояснювати, що ось подивіться, є українська література сучасна, так? Є нові автори. Вони кажуть, так, але вони здебільшого притримуються тих речей, які вони вже знають. І нам це треба враховувати, коли ми намагаємося комунікувати якісь свої речі. Що, звісно, ми маємо робити ставку на молодь, але ми маємо розуміти, що молодь, це прикро, але це так, вона не має у французькому суспільстві такої ваги, як мають старші люди.
А ті, хто приймають рішення як лідери думок у Франції, можливо, це політики, представники якихось а політичних сил вони належать до якої категорії? До молоді чи до тих, хто володіє цією символічною владою?
Ну, от подивіться на обличчя навіть французьких політиків, ви там не фактично не знайдете людей молодого віку. Я не один раз бачила реакцію здивування серед французів, коли вони дивилися на наших політиків. Для них там у нас зараз, давайте подивимося на нашу Верховну Раду, ми побачимо, скільки там 30-річних, фактично 30 років, навіть, можливо, 20-річних.
Надія Савченко, 26-25, це цілком велика кількість людей.
Це є абсолютно немислимо для французького суспільства. Це їх дивує, тому що, зрештою, кар'єрний ріст, він є набагато більш повільним, він триває в часі, відповідно, це зміна цінностей і зміна уявлень, вона відбувається повільніше. Можна говорити про певний такий культурний консерватизм у Франції, і він пояснює, в тому числі, оцю тяглість цих ідей про там російську класику, там російську літературу, і про те, що так, є футбольні фанати, але, зрештою, це є така, скоріше, субкультура. Звісно, там вся Франція дивиться чемпіонат, але сказати, щоб це так аж впливало на якісь такі політичні речі, як ми політизуємо дуже часто футбол, подивіться на реакції наших коментаторів, на реакції нашого суспільства, от такої політизації прямої футболу, все-таки, мені здається, у Франції нема.
Ну, крім того, мені видається, що, власне, майже всі суспільства, вони от віддають належну правість, власне, футбольно-фанатському руху. Що там можливі будь-які такі зворушення і заворушення, і це не стосується, скажімо, іншого, так, в літературі це, ну, неможливо. Але хотілося б перейти тепер, власне, до візита президента. Тетяно, скажіть, будь ласка, загалом, з якими ключовими гравцями або гравчинями варто говорити, і загалом, як сприймати оцю пом'якшу санкційну історію, з котрої ми і починали, тобто, стосовно того, що, можливо, Франція хоче пом'якшити санкції стосовно Російської Федерації, якщо мінські перемовини, власне, домовленості будуть дотримані?
Ну, дійсно, ця історія з санкціями, вона почалася не вчора. Ми бачили перший крок французької влади у напрямку того, щоб взагалі поставити на обговорення, ще одне обговорення, можливість зняття санкцій. Це треба 28 квітня, коли в Національній асамблеї було проголосовано рішення, резолюція про побажання, резолюція про зняття санкцій, європейських санкцій з Росії. Там треба розуміти, все обговорювали, що зрештою рішення було прийнято невеликою кількістю депутатів, близько 100 із 500, які там є взагалі зареєстровані, тобто воно було прийнято меншістю, і зрештою перевіз був не такий великий, і це рішення, скоріше, воно не мало жодних, в принципі, наслідків, воно мало рекомендаційний характер для виконавчої влади, і через маленьку кількість депутатів, які проголосували, воно мало і політично малу вагу. Але як би там не було, саме це рішення Національної асамблеї підготувало ґрунт до того, що ми бачили, було голосування в Сенаті, і тут вже ми говоримо про більш небезпечні речі, тому що з 300 з чимось там присутніх депутатів, більше 300 проголосували за зняття санкцій. Але треба дуже уважно читати текст от резолюції Сенату, там ми побачимо дуже цікаві речі, тому що попри те, що текст називається про зняття санкцій з Російської Федерації, в самому тексті є ключові для України речі. Є факт, є визнання того, що Російська Федерація є агресором, є речі називаються своїми іменами, коли Крим називається анексією. Підкреслено, що Франція цього не визнає, і є рекомендація поступово знімати санкції тоді, коли будуть виконуватися мінські домовленості. Тобто сама назва цієї резолюції, вона дещо перебільшує цю рекомендацію таких зняти і все-таки достатньо чітко прив'язує зняття санкцій до мінського процесу, що для України, ми прекрасно розуміємо, є важливим. Тому що, як би там не було, наша поки що політика президента спрямована на те, що мінські домовленості мають виконуватися, і відповідно ми їх виконуємо з нашого боку, і ми розраховуємо на підтримку Франції. Звісно, візит Петра Порошенка, який відбувається сьогодні в Париж, не випадково він зустрічається, по-перше, з президентом Франції Франсуа Оландом, але він також зустрічається із Сенатом, із Асамблеєю, і він робить абсолютно правильно, намагаючись побудувати розмову саме з виконавчою владою, тому що попри всю силу рекомендацій, не є рішення за резолюцією Сенату обов'язковою для виконання виконавчу владу. Відповідно, влада Франсуа Оланда і Соціалістична партія, яка зараз при владі, вони не зобов'язані це виконувати. І, скоріш за все, оцей візит Петра Порошенка, він має символічне значення, тому що треба з'являтися час від часу і говорити з стратегічними партнерами. Тут очевидно, що Франція стратегічний партнер, Франція, Німеччина, нормандський формат, треба ще раз приїхати, поговорити і спробувати ще раз нагадати про необхідність виконання мінського формату, нагадати про Крим, про що було сказано, і про санкції тощо.
А я от хотіла поставити таке запитання, воно стосується якраз цих розподілів, з ким говорити і з ким не говорити. Очевидно, що є частина французького сенату, яка налаштована проросійськи. Так от, чи варто з ними взагалі починати діалог?
Я думаю, так. Я думаю, що в політиці завжди треба пробувати вести діалог, навіть якщо шансів на якісь успішні на порозуміння достатньо мало. Чому? Тому що, зрештою, це краще, аніж нічого. Тобто в цьому смислі і говорити з друзями, звісно, приємніше, ніж говорити з ворогами, але треба намагатися переконувати. Питання навіть стоїть, не, мабуть, варто ставити питання, що треба казати ворогам, щоб їх переконати, а не питання, чи варто з ними говорити. І тут треба все-таки думати про ті аргументи, які будуть більш дієвими, більш ефективними. Можливо, і це підтверджують от і мої спостереження, спостереження моїх колег, що аргументи, які будуться лише на критиці Росії, тобто на тому, що подивіться, яка Росія погана, це не найефективніші аргументи у Франції. Тому що, зрештою, ми в Україні мало що можемо поміняти у цих історичних стосунках Франції-України, про які я вже говорила. Що нам треба підкреслювати? Нам треба підкреслювати те, чого ми самі варті, чого, що ми можемо, чого вартують наші реформи, якою є наша культура. Тобто, французи мають можливість самі робити висновки про російську пропаганду, про всі ці недолугості, які там є. Ми маємо все-таки будувати нашу комунікативну стратегію, так би мовити, на державному рівні і не лише, все-таки намагаючись просувати якісь позитивні історії на історії про нас. Тому що, скоріш за все, проблема сприйняття України у Франції полягає не стільки в тому, що Україну там не люблять, а в тому, що її мало знають. От, і дедалі більше історій про нашу ідентичність, про те, на якому шляху зараз знаходиться Україна, якими є наші шанси на майбутнє, це є більш ефективним. І, звісно, це треба розповідати як республіканцям, так і соціалістам, там і зеленим. І є прекрасні шанси, що вони нас почують, тому що, зрештою, навіть республіканці, от Ніколя Саркозі недавно був в Санкт-Петербурзі, там виступав на економічному форумі. От ми знаємо Саркозі як друга Путіна, та? Ми знаємо його як людину, яка більшу міру симпатизує Росії, але ми бачимо в республіканській партії людей, які набагато більш притримуються жорсткішої позиції щодо Росії. Тобто сказати, що там всі республіканці, навіть той самий Ален Жупе, який має набагато більше шансів, ніж Саркозі, стати президентом, ну, тобто він буде кандидатом від партії республіканців на майбутніх виборах президентських, які відбудуться в 17-му році. Тобто навіть не можна сказати, що усі республіканці дотримуються, скоріше, проросійської і антиукраїнської позиції. Тому, так мовити, місце для маневру, для політичного діалогу є, навіть всередині, умовно кажучи, проросійських партій. І було би неправильно цим не користуватися. Тому і наша влада, і Петро Порошенко має пробувати говорити з усіма.
Дякую, Тетяна. З нами Тетяна Огаркова, докторка філософських наук, журналістка. Тетяна, у мене таке питання, от воно торкається культу особистості, політичної особистості. Ви згадували вже Ніколя Саркозі, і, власне, мені видається, його симпатизування Путіну як політичній фігурі, або ж просто як людині владній, так? Вона поширюється, і, можливо, без культурних прив'язок, на Російську Федерацію і, власне, на росіян. Скажіть, наскільки взагалі от соціоісторичному аспекті французи тяжіють от до культу особистості. Наскільки взагалі, от, скажімо, Петро Порошенко мав би виглядати харизматичною особистостю, коли він спілкується з політиком і соціумом Франції?
Ну, дійсно, у Франції політична система і історія Франції, вона є централізованою. І дійсно є феномен, як що називають голізму, да, від Шарль де Голь, є оця симпатія, вона не завжди усвідомлена, але от є ця симпатія до сильного лідера. Тому не випадково у французів не один раз спіткає така фрустрація, таке розчарування, коли вони бачать, що їх очолює слабкий політик. От, наприклад, про Франсуа Оланда дуже часто так говорить. Його не люблять не стільки там через те, що йому не вдалося зробити якісь там політичні обіцянки зробити, там безробіття, вирішити проблему безробіття чи ще щось. От його саме не люблять, як мені видається, велика кількість населення, саме через те, що в нього немає оцієї політичної харизми, яку... Це часто несвідомо, але оця нотка, вона є у французькому політику, і не випадково оці люди, які ностальгують за такими часами сильних харизматичних лідерів, вони симпатизують Путіну, симпатизують чому? Вони кажуть, от якби у нас був такий президент, вони бачать, це в принципі також люди старої формації, вони думають, що політичний лідер, він щось вирішує. Тобто це люди, які вірять в особистості, які не бачать, що будь-яка політична особистість, також система комунікації, система, це командна гра насправді, що політика це не лише особистості, а й командна гра. От тому... Оце якраз можна дуже добре зрозуміти. Щодо Порошенка, мені здається, що Петро Олексійович виглядає не аж так погано на загальному фоні. В принципі, в нього є харизма, в нього є вміння говорити. І на міжнародній арені він достатньо добре виглядає не лише для французів. Ми бачили його публічні виступи англійською мовою, вони достатньо переконливі. Я би так сказала, що найбільше, що закидають французи Петру Порошенка, це якраз не його харизма, а дещо інші речі, які є.
А от якщо говорити, скажімо, про ті самі реформи, ви говорите про те, що дійсно важливо розповідати більше про Україну, що в нас відбувається, наскільки загалом французьким політикам важливо і цікаво чути, що відбувається в реформуванні державного устрою, державних структур, державної служби країни, і що для них є важливим? Тобто це, знову ж таки, антикорупційна політика чи щось інше?
Ну, дійсно, французи дуже добре запам'ятали цей момент революційний на Майдані. Вони хотіли би бачити якийсь розвиток. Ті, хто цікавляться Україною, вони пам'ятають дуже добре помаранчеву революцію, пам'ятають те розчарування, і це якийсь безвихідь, яка була після того. Вони хочуть бачити іншу історію, що цього разу буде інша історія, і що Майдан, який був таким переможним моментом перемоги революції, все-таки стане фундаментом для побудови принципово нового суспільства. Тому абсолютно зрозуміло, що вони хочуть побачити нові обличчя, вони хочуть побачити реформи, вони хочуть побачити якісь такі сталий прогрес і поступ в реформах, їх безмежно дратує і також розчаровує, як і українців, офшорні скандали, скажімо, пов'язані там з Порошенком, чи новини про там генерального прокурора, там колишні, да, що його там ніяк не могли зняти, чи ще якісь речі, які показують, що система буксує. Це приносить розчарування, хоча завжди можна самим французам нагадувати історію французької революції, яка була надзвичайно довгою, тривалою, нудною і безкінечно вона тривала дуже довго, і не все так швидко робиться, вони нібито мали би це знати, але оце мислення такої швидких результатів, воно є. І дійсно треба постійно підкреслювати, нам є що розказувати, зрештою, якісь моменти є позитивні, розказувати про те, що країна все-таки не просто, не швидко, так суперечливо, але народжується все-таки нова країна і нове усвідомлення себе як країни, і що в Україні, в принципі, є шанс.
А я поставлю, мабуть, останнє запитання у розмові з Тетяною Гарковою. Воно буде стосуватися, знову ж таки, теми Мінську. Сьогодні у своїй промові Франсуа Оланд заакцентував на тому, що частина мінських домовленостей, зокрема, у питанні поступу звільнення заручників починає виконуватися. Очевидно, він мав на увазі останні звільнення гучні політв'язнів Надії Савченка, Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва. А я хочу запитати, чи помітили це в французькому суспільстві і французьких медіа?
Ну, звільнення Савченко дійсно було надзвичайно резонансним. У французькій пресі було декілька публікацій у провідних медіа, які писали про це, були спроби інтерв'ю і так далі, тому що дійсно кампанія за звільнення Савченка, вона була дуже масштабною у Франції. Було декілька організацій, серед яких, наприклад, Cosmopolitan Foundation, це така студентська, напівстудентська організація. Була величезна кількість інтелектуалів французьких, які підписали свого часу відкритого листа на звільнення Савченко. Є такий в одній з провідних французьких газет «Libération», такий блог, який ведуть прихильники України, вони називають себе комітетом з України. От, власне, вони підтримали, то Савченка, звісно, була такою вибухівкою. Що стосується Афанасьєва і Солошенка, тут резонанс був меншим, тому що, зрештою, достатньо мало знають про цих політв'язнів. Достатньо, вони не є все-таки фігурами першого плану, хоча це, можливо, і не... Це, певно, що несправедливо, але ми бачимо це і в українських медіа також, що все-таки оця є диспропорція уваги до Савченка і до інших. На жаль, це є. Є багато причин, чому там образ Савченка так медіатизується, але у французів є ще одне. В них є цей образ Жанни Д'Арк.
Вони порівнюють.
Да, вони перші, по-моєму, знайшли оцей образ порівняння Жанни Д'Арк.
І мені здається, ми були першими, тому що ми теж тяжіємо чомусь. Ну, тобто символізм – це дуже така показова риса і так само нашої ментальності. Жанна Д'Арк, так.
Да, тому... можливо, да. І тут виконується. Але я би хотіла тут сказати ще одну важливу річ стосовно мінських домовленостей і в зв'язку з санкціями також. Нам в Україні варто розуміти, що санкції, ми можемо розраховувати на європейські санкції лише той час, коли Україна переконливо показує, що ми намагаємося інтегрувати Донбас. Не обов'язково це мають бути там вибори і закон про вибори, так, але українська влада має це показати. І кожного разу, коли французька влада або взагалі європейці дивляться, починають мати сумніви, наприклад, коли бачать гуманітарну політику, коли ставлення до переселенців і взагалі намагання все-таки заморозити і не мати клопоту, тому що це також дуже незручні виборці. І ну, можна багато перераховувати таких знаків, які показують, що українська влада також не готова сприйняти цілком питання, як все-таки інтегрувати. От. І тоді вони ставлять питання, чому ми маємо продовжувати санкції. Наші санкції, вони спрямовані заради однієї мети, щоб Україна була цілісною разом з Донбасом. Ми не будемо платити, так мовити, довго за проект, якщо ви самі не хочете інтегрувати по-справжньому. Якщо ви називаєте людей з того боку там зрадниками, якщо ви не хочете там амністію проводити, миритися з ними, так чи інакше, не з усіма, але от з населенням, з цивільним населенням і з якоюсь частиною людей, які, можливо, мали право на помилку. Тобто санкції, вони прив'язані до того, як Україна може переконати європейців, що Україна має бути цілісно разом з Донбасом. І ми готові набагато що заради цього. А ми не починаємо розказувати, що вибори нам складно, тому що вони стріляють. Так стріляють, але все одно Україна має показувати, що ми не можемо жити без Донбаса. І щоб оце розділ на Україну-Донбас, він був мінімальним.
Дякую, Тетяна. З нами була Тетяна Гаркова, докторка філософських наук, журналістка.